Еприяр адатлык радиосы. Акшамыңыз хәйрле болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2021 елның 1 июнь хептәнең тишен бәүне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуңкы программамызда. Чагылары горымын халкары гүне түркмен чагылары җокрыма ысыда көпчүлек чәрәләренә катнаштырылды. Түркменстанның юқыры хуҗаларына гириш мөхтәме башланыр. Бары проблема ти арадан айрылмыяр. Бу берек мәгълүматлар идең әппләрсеңиз гәпләшегемнең этаты бөлегенә башламадан одал тәдәлекләрдең лән. Оларның мәдмуны белән мен гүзәл Худайберди ва тәмсилярым. Румыния ва Италия Европа комиссиясының 10 яшлы ва 10-дан улы чагылар өчен BioNTech Pfizer вакцинасына уланмагы тасдикланган соң Европа билелешегенең йортларның арасында илкинҗе булып яткынҗаклар өчен COVID-19га каршы вакцинаны эдеп башлар. Европа Билелешігінің вакциналар ойынша еріне етірді органы, еткінжеклері вакцина етмегі Европаның медицина құрамасының бұяш топыр үші инсанжымың уланылмағыны мақуланынан соң тасдиклады. Европа Билелешігінің ағда 27 дөвлетің хервири санжым компанияларының еткінжеклерің арасында гейнгілтмек яда гейнгілтмезлік варады өзі қарары келмел болар. Қысқа вақтың ішінде Румынияның премьер-министрі Флориан Ситу 12 ва 10-дан 10 яшлы чагыларын COVID-19-га каршы вакциналары 1 июньдан алып билжектигини маълум этти. Италияның хөкүмәте һәм яткынҗаклары вакцина эдилмәгенә рухсат берҗектигини игълан этти. Европаның бейлек йортларының һәм шәйле этмәгенә карашылар яна кавирләре илке белән улулары ва вируса сәде бар булып билжек саглык проблемалы чагылары вакцина этмәге иләре тутярлар. Берләшен Штатларда ва Канадада BioNTech Pfizer вакцинасының 12 ва 10-дан 10 яшлы чагылар өчен уланылмагы әйем тасдикланды. Бу ягъда Берләшен Штатларның ва Европаның вакцинация кампанияларының өңә сайланмагына, икътисадиятларын ачылмагына ва юқыншлыгын азалмагы белән берлектә чаклендермәләрен ятырылмагына кабат келәр. Хытың хөкүмәте дөньяда илкинҗе дәк адама куш төмәве H1N3 штамының юқышмагы белән баглы ягъдан гүдә чыкканлыгын юнекетелин гин яйрама хопының пестигине мәлим итте. Шанхайдан Демирғазық күнбатарды ерлешен Джангсу вилайетінің Женджанг шәкәрінің 41 яшлы яшайжысы 28-ші майда кетілғана ерлештірілді. Оның яғдайының қову дұғайдылар бұл хабары Милли сағлық комиссиясы 1 июнда өз веб сахипасында чап етті. Ресми хабарда H1N3 штамының йоқышмағына дегішлі башқа бір яғдайың болмандығы айдылар. Бу йоқышма төтенлейін бір яғдайдар ұлы көвірімлі йоқышмаларың төвек үлчілігі қаты пес дейліп ағлуматта айдылар. Бірлесен Милетлер құрамасының адық ве оғы құзылығы құрамасының хабарына өре 2013 жылдан бәрі H7N9 құштымы вирусы 1668 адамы йоқышып тұр ве 616 адамың өліміне себеп болып тұр. Хытайда H7N9 куш төмәвенең адамларның арасындагы соңгы эпидемиясы 2016 ва 2017 елларның аягында булып кеште. Кремлин танкыйчысы Михаил Ходорковский тарафыннан эсасландырылган ачык Орсет курамасының өңкү ерне тирҗи мөдирнең Санкт-Петербургта учардан дөшүрлөнлүгү ва сакланганлыгы хабар берилди. Андрей Пивоваров Санкт-Петербургның Московский проспектындагы Дернау комитетының эсасы бөлүменә акидиярлар дип аның кардәшләре Twitterда яздылар. Пивоваровның Җинаят кодексының 284-нче маддасының 1-нче бөлүменең исленелмәгән курамалар барадагы кануны идегидерли бозмак айыпламасын атында тусык эдилди. Пивоваров Пулково аэропортында тусык эдилди. Оның менен учары Варшава барярды. Ортедин хакимиятлери тарапынан дестине түшүндүрүш болмады. 27-нче майда ачык Ортед курамасы өз агдаларын сот жоопкерчилигине чекмек коопунан корума үчүн ишни бесетмек карарына келенлигин айтты. Дүйбү Ортедде жерлешен райет курамасынын активисттери 2017 жылда Рус прокурорлар тарапынан исленелмеген курама хөкмүндө кеткерилгенден бери административ ва жинаят айыпламалары менен ийгидерли yüz volyarlar. Кыргызстанның Эгер Тулы Кумтор алтын кәнене дөлөндүрген Канаданың Центера Голд компаниясы Кыргызстанның хөкүмәтенең магдан кәнене вакытлыйын эле талмагына жоғап хөкмүндө компанияның ВМА айдарларының бәхетләрен корыма үчен кануны чаралары көрөнлүгүн айтты. Эгер Кумтор алтын кәненең дашындагы ягъды Кыргыз хөкүмәтенең магдан кәнендәге эшләре вакытлыйын өзөлүн алмагына соң халыкара җәмгыятьчилүгнең үнс мәркәзендә булды. Кыргызстанның 14 майда тасдиклан тиядә канунына күрә юрты концессия Шертнамат бойынша эшләгән исландик компания дашкы курушу кадаларын болса, йерле курушуба яда адамларның тормышына хоп салган болса, хөкүмәт аны 3 ай эчендә үз гөзөкчүлүгенә алып билер. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кайбер тәәдирлекләр белән таныш булдыгыз. Без гәпләшегебезне дәвам иттерәбез.